As ek na jou toe sou kom en jou vra, hoekom het Jesus na die wêreld toe gekom? Hoe sou jy my geantwoord het? Om te genees? Om hoop te bring? Om lewens te verander? Ons skriflesing vandag nooi ons om die einste doel van die evangelie, die goeie nuus, die feit dat Jesus, dat God mens geword het, raak te sien. En ek wil jou nooi om saam met my weer na hierdie woorde van Johannes te kyk. Kyk na Johannes se antwoord, want sy antwoord is eintlik nogal interessant. Hy skryf en hy begin sy brief en sê, en die lewe is geopenbaar. En ons het dit gesien, en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons ook aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. Hier skryf hy en sê, ons verkondig aan julle dit wat ons gesien het, dit wat ons gehoor het, sodat julle ook gemeenskap kan hê met ons, en daardie gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. Jesus Christus wat die woord is, wat die lewe is, wat geopenbaar is. Nou as jy na daai teksgedeelte kyk, wat dink jy is die woord wat die doel van die evangelie hier beskryf? Net een woord. Vir my is dit daardie woord gemeenskap. Gemeenskap met die Vader en met Jesus Christus. Dis verhouding. Dit beteken 'n deel van die lewe word saam beleef en ervaar. Daar's 'n gemeenskaplike lewe. Waar jy ook al die woord gemeenskap teekom in die skrif, dit het dit iets te doen met die deel van die lewe. En dit is hoekom Jesus gekom het. Sodat ons lewe saam met hom kan deel. Sodat ek kan lewe met hom. En in die lig hiervan, nooi ek jou om saam met my ook na nog 'n skrifgedeelte te kyk. En hierdie is die verhaal van Matteus en sy roeping wat ons vind in Markus 2. Hoe hy begin lewe het met Jesus, die lewe ontvang het. En terwyl ons dit saam lees, wil ek jou nooi, luister hoe Jesus uit hierdie verhaal, hierdie storie tree en 'n lewende woord in die hede word. Hoe Jesus 'n gemeenskap met Matteus betrokke raak. Terwyl ons daaroor nadink, laat toe dat God 'n lewegewende woord in jou hart inspreek, sodat ons hierdie uitnodiging kan aanvaar en verken om gemeenskap met hom te hê. Ons lees saam. En hy, Jesus, het weer uitgegaan langs die see. En die hele skare het na hom gekom en hy het hulle geleer. En toe hy verbygaan, sien hy vir Leefi, die seun van Alfeus, by die tolhuis sit en hy sê vir hom, volg my. En hy het opgestaan en hom gevolg. En terwyl hy in sy huis aan tafel was, kom daar baie tollenaars en sondaars saam met Jesus en sy disippels aan tafel. Want daar was baie en hulle het hom gevolg. En toe die skrifgeleerdes en die fariseers om saam met die tollenaars en sondaars sien eet, sê hulle vir die disippels, wat is dit dat hy saam met die tollenaars en sondaars eet en drink? En toe Jesus dit hoor, toe sê hy vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Dat ek met hierdie storie sit. Matteus is nog Leefi, sy naam het nog nie verander nie. Toe begin ek wonder, om watter redes het Matteus heel hartig op Jesus daardie dag gereageer op sy uitnodiging. En wat in hierdie verhaal kan ons help in ons reaksie op Jesus se uitnodiging van volg my, kom doen die lewe saam met my, kom hê gemeenskap saam met my. Nou in die eerste plek, dink ek Matteus het ervaar hoe God hom najaag en dis vir ons 'n uitnodiging om te ervaar hoe God ons najaag. Jesus is besig om te bedien. Ons lees dat die skare is om hom saamgedrom het. Hy's besig om te leer, hy's besig om te praat met mense, te preek. En dan daarna stap hy verby Matteus. En kyk hierna. Jesus nader vir Matteus. Jesus gaan eerste na hom toe. Jesus stop eerste en gee aandag aan hierdie tollenaar wat by sy hokkie sit. Nou in die Bybel, die Here wat ons in die Bybel ontmoet, is die Here wat ons in Jesus Christus ontmoet. Hy's 'n God wat na ons smag, wat ons wil vind. Hy's soos 'n minnaar wat ons passievol agtervolg totdat hy ons kry. En hy sal nooit ophou om na jou en my te soek nie. En hy sal nooit sê, nee, nou trek ek die streep nie. Nooit nie. Hy sal nooit ophou nie. Hierdie soektog gaan relentlessly, daai Engelse woord sê dit vir my, so relentlessly en passievol gaan dit voort. En dis die boodskap van Jesus. Hy sit met hierdie tollenaars en hierdie sondaars, want hy jaag hulle na, hy soek na hulle, hy soek na hulle harte, hy soek na 'n verhouding met hulle. Hoekom het Jesus altyd gekuier met mense wat bietjie van die pad af is? Hoekom? Omdat hy wou hê hulle moes weet dat die Here na hulle soek, dat die Here nie opgegee het op hulle nie, dat die Here hulle wil vind. Die enigste keer wat Jesus probleme het met mense is wanneer hy na die kerk toe gaan en hy met die godsdienstige leiers te doen kry. Jesus openbaar aan ons die Here wat na ons smag. En hy vertel hierdie storie, hy sê God is soos hierdie vrou wat 10 muntstukke het. En sy verloor een van hulle en wat doen sy? Al sy het mos 9, so sy vergeet van die een. Nee. Sy steek 'n lamp aan. Sy steek 'n lamp aan en sy kry 'n besem. En fees sy totdat sy moeg is? Nee. Tot haar man by die huis kom? Nee. Sy soek en sy soek daardie muntstuk totdat sy dit kry. Die Here soek na jou. Hy soek na jou met liefde, met 'n diepe, diepe liefde. En hy kom elke dag op 101 verskillende maniere na ons toe en reik na ons uit. Deur die skepping, deur boeke, deur gedigte, deur flieks, deur die Bybel, deur vriende, deur mense. Selfs nou deur my woorde soek die Here na jou met liefde. Hy jaag jou na. Sal jy jou laat vind? 'N paar weke gelede lees ek van die reddingshond Jet wat vermis geraak het en hoe sy eienaars na hom begin soek het. En dit was vir my 'n manier, op 'n manier was dit vir my gelykenis van hoe die Here ons najaag. Jet was 'n hond wat opgelei is om vermiste kinders en diere op te spoor. En het op een of ander manier in 'n gat geval, 'n manhole. En een van die redders gaan agter hom aan in hierdie gat in hierdie riool in hierdie stroom ondergrond op soek na Jet. En toe ek dit lees, dis dit asof daar 'n lig vir my aangaan. Dis wat God doen. Die Here klim in die gat van die hemel na die aarde, in die riool, in die gemors, in die pyn, in die hartseer van ons lewe en hy soek na ons. Hy soek na ons met liefde. Wat ons nie sal laat gaan totdat hy ons kry nie. Sal jy jou laat vind deur hom? In die tweede plek sien ons hoe Matteus se lewe verander want hy ervaar God se onvoorwaardelike aanvaarding. En vir ons is dit 'n uitnodiging op hierdie reis om te lewe met hom. Ons weet vandag dat in daardie tyd was tollenaars uitgesluit. Matteus sou nie in die plaaslike sinagoge verwelkom gewees het nie. Die roeping van 'n tollenaar was dat hulle moet persoonlike verryking kry ten koste van enige iemand anders. Hulle het mense uitgebuit, mislei, dit was die orde van hulle dag. En hulle is as sondaars beskou. Matteus het homself waarskynlik as heeltemal onaanvaarbaar vir God beskou. Maar Jesus stap Matteus se wêreld binne. En hy rig 'n uitnodiging aan hom en hy sê: "Volg my. Volg my." Nou stel jou voor hoe Matteus op daardie oomblik moes gevoel het. Raak gesien, aanvaar, innig geliefd. Dat hy geweet het, onthou hy moes geweet het Jesus is 'n profeet. So hy sou hierdie uitnodiging geïnterpreteer het as 'n teken van God se radikale en onvoorwaardelike aanvaarding. Henry Nouwen skryf dat een van die grootste vyande van die geestelike lewe selfverwerping is. Baie van ons sukkel om te weet dat ons aanvaar word soos ons is deur die Here. Ons het 'n prentjie van God wat vir ons sê ons is onaanvaarbaar tensy ons deur sekere hoepel spring of aan sekere vereistes voldoen of sekere eise bereik of wat gemaak word uitbeeld of uitleef. Maar Jesus in sy ontmoeting met Matteus gee vir ons 'n ander boodskap. En dis die ware boodskap. Die boodskap is dit dat ons in die diepte van ons gees Christus se fluistering sal hoor, jy word aanvaar soos jy is. Die Romeine sê dat die Heilige Gees fluister in ons harte dat ons aanvaar word as sy kinders. En wanneer ons hierdie evangelie woorde hoor, is ons in staat dikwels vir die eerste keer in ons lewe ook om onsself te aanvaar en onsself lief te kry. Wanneer ons die woorde van die Here se onvoorwaardelike aanvaarding hoor, kan ons die donker, die stikkende dele van ons lewens omhels en bruis. En ons is geneig om dit onder die mat te wil vee, te ignoreer en te ontken. Maar dis wanneer ons hierdie woorde van aanvaarding hoor, dat ons die skare kante van ons lewe kan vat en na God toe bring, want ons weet ons sal aanvaar word soos ons is. Dan begin werklike verandering en transformasie. Wanneer ek Jesus se woorde van aanvaarding hoor, hoef ek nie meer voort te gee nie. Het jy al sy woorde gehoor? Het jy al sy woorde ontvang dat jy onvoorwaardelik aanvaar is? Hy roep jou. Maak nie saak wat jy al gedoen het of waar jy vandaan kom nie. Hy sê vir jou ook, volg my. Laastens reageer Matteus heel hartig, want hy ervaar dat hy deel is van God se groter storie. Jesus het in hierdie wêreld van Leefie van Matteus ingestap en hy nooi hom om aan te sluit by ander wat God se storie uitleef. Ons lees dat toe hulle saam geëet het, was daar ander disippels ook by en daar was baie wat hom wou volg. En Matteus sou vertroud gewees het met hierdie deel van die storie dat God al deur eeue beplan dat ons deel van 'n groter storie kan wees. Van Abraham se tyd af het die Here gewerk om 'n gemeenskap van mense te vorm, te maak, bymekaar te bring waardeur hy die wêreld kan genees en verlos. En Jesus rig 'n uitnodiging aan jou en aan my, soos vir Matteus, om deel te neem aan sy genesingswerk. Jy sien, wanneer ons in sy storie beginne leef, dan begin ander mense saak maak. Dan word boosheid oorwin met dade van goedheid. Dan word skoonheid is die ding wat lelikheid vervang. En ons begin kontak maak met die wat pyn het en ons wil dit verlig deur ons teenwoordigheid by hulle te hê, te plaas. Elkeen van ons verlang daarna om deel te wees van 'n storie wat groter is as ons eie individuele stories. Sommige van die stories wat ons kies om uit te leef as gevolg van daai verlange, is nie altyd goed vir ons nie. Miskien verkoop ons in ons pogings om deel te word van iets groter, ons siel aan 'n korporatiewe maatskappy, of ons identifiseer onsself so met 'n ideologie of 'n politieke party, ons verloor onsself. Miskien verdiep ons al so in die lewens van TV-bekendes en realiteitsprogramme. Ons probeer om ons lewens op soveel maniere in 'n groter storie in te pas. En tragies genoeg doen baie van die stories waarvan ons kies om deel te word dit nie. Hulle laat ons eerder leeg en ontnigter en rusteloos. Maar Jesus nooi my en jou sodat ek kan lewe met hom om hom te volg in 'n God se storie in. En dis die storie waarvoor ek en jy geskape is. Om in hierdie storie te leef het my lewe al verander en soveel betekenis gegee. Want wanneer ons Jesus so volg, as ons hom volg in sy storie in, word ons innerlik getransformeer. Ons ontvang nuwe maniere van luister en sien en bewus wees en dink en voel. Matteus het Jesus gevolg omdat Jesus vir hom die Here se manier om te lewe gewys het. En dit is ook deel van my storie, dis hoekom ek hom ook volg en dis hoekom ek jou ook nooi vandag om Jesus se uitnodiging om hom te volg te oorweeg. Hoor daai roepstem. Jy's gemaak vir 'n groter storie, sy storie. Ek wil afsluit vandag met 'n praktyk, want om Jesus te volg is baie prakties. En dalk is dit 'n eerste tree om by te begin. En die uitnodiging is om Jesus te leer ken en in gemeenskap te groei en hierdie verhouding te groei deur 'n manier van gebed. Die Here praat op baie verskillende maniere met ons, maar ek dink die belangrikste ontmoetingsplek tussen ons en hom is in die skrif. En ek wil voorstel dat ons Bybel lees en ons gebedslewe saambring op 'n baie eenvoudige manier wat ek met 5 esse wil uitsit. 5 esse wanneer jy met die skrif bid. In die eerste plek kry 'n spasie. As ons deur die skrif na God gaan luister, dan het ek 'n plek nodig waarheen ek kan gaan, waar ek nie onderbreek sal word nie, 'n plek waar ek kan ontspan en stil word en met hom wees, 'n plek wat ek op 'n gereelde basis tot my beskikking het, sodat ek met die Here kan ontmoet en na hom kan luister. Die tweede S is om dan te sit en aandag te skenk. Wanneer ek na my spesiale plek spasie gaan om met hom te ontmoet, neem ek tyd om voor te berei vir hierdie ontmoeting. En ons kan op 'n hele klomp maniere, verskillende maniere voorberei. Sommige van ons hou daarvan om rustige musiek te luister. Ander van ons hou net eenvoudig daarvan om lekker diep asem te haal. Wat ek doen is, ek steek 'n kers aan. En dan wanneer ek gereed is, dan gaan ek na die volgende stap. Wat skrif is. Wanneer ek voel dat daar 'n stilte in my hart en my gedagtes is, dan gaan ek na daardie gedeelte wat ek gekies het om te lees vandag. Gewoonlik is dit 'n gedeelte wat nie baie lank is nie. So tussen 10 en 15 verse. Dalk is dit 'n verhaal in een van die evangelies van Jesus, of dit kan 'n psalm wees, of 'n gedeelte uit een van Paulus se briewe. En ek lees dit stadig. Dis 'n manier van lees, is 'n manier van omgaan met die skrif, waar ek stadig, rustig, nadenking, reflektief dit lees. En soms lees ek sommer die gedeelte vir myself hardop, totdat ek getref word deur 'n woord of 'n frase of 'n sin in die skrif wat my aandag trek. En sodra ek deur iets in die gedeelte aangegryp is, getref is, dan stop ek En ek beweeg na die volgende S, stilte. Dis in hierdie stadium van die proses, wanneer ek daardie woord of daardie frase of daardie sin, wat my regtig geraak het, vat en ek dink daaroor na. Dis is om 'n lekkertjie te suig. Ek draai hom so in my mond, ek suig, ek draai dit oor en oor in my gedagtes en my denke. En ek begin net wonder, wat is dit wat God dalk vir my hierdeur wil nou sê? Nooi hy my na iets toe? Moedig hy my aan om iets te doen? Lei hy my nou in 'n rigting in? En dan na 'n tyd beweeg ek na die laaste S toe. Ek sê, nou het ek die tyd waar ek eintlik op die Here reageer en met hom praat soos 'n vriend. Gewoonlik wanneer ons na hom in die skrif geluister het, is daar dinge wat binne in ons aangaan wat ons met die Here wil deel. En is nou die tyd om dit te doen, om terug met hom te kommunikeer en dialoog te gaan, te praat. Ek nooi jou hierdie week om hierdie manier van bid te beoefen en te kyk hoe die Here na jou toe kom. Hoe hy vir jou lewe gee, hoe die lewe geopenbaar word aan jou, hoe jy dit sien en hoe jy dit hoor soos wat Johannes skryf in sy brief. Sodat ons kan lewe. Sodat ons sy soeke na ons, sy onvoorwaardelike aanvaarding kan ervaar en dat ons kan deel in sy groot storie. Kom ons bid saam, Here, dankie vir u lewe. Dankie dat u dit so vrygewig met ons deel en dat u ons nooi, volg my. En ons wil reageer daarop, Here, so ons vra vir die genade om u meer te leer ken, om te groei dieper in ons liefde vir u en om u nader na te volg. Dit is die gebed van ons hart in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag weer by ons ingeskakel het. Ons begin vanaf Februarie 'n 1-jaar reis wat Johan Geyser en Trevor Hudson ontwikkel het met die naam Zoutsou. Dit is die Griekse woord vir heling. En vir 1 jaar verbind ons onsself om te groei in die praktyke wat ons toer is in die verhoudings, groot verhoudings van ons lewe, die 3 groot verhoudings, dieper met die Here, nader met mekaar, verder met ons wêreld en ons lewe, ons passies en die gawes wat die Here vir ons gegee het. Deel van hierdie leerervaring is om hierdie manier van bid wat ek vandag van gepraat het, in te oefen in ons lewe in. Die reis gebeur aanlyn met 4 in-persoon kontak sessies oor die jaar. As jy meer inligting hieroor wil bekom, kontak ons gerus by die kerkkantoor of registreer vandag daarvoor op die webtuiste en jy sal meer inligting daaroor ontvang. Ontvang die seën van die Here. Die liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus en die teenwoordigheid van sy Gees is en bly met elkeen. Amen.